кінець березня 1845 року я позичив сокиру і рушив далі у ліси Волденським ставком, що найближче до тієї місцини, де вирішив звести дім, і почав зрізати високі гінки білі сосни, ще молоді, на дошки. Не просто починати, не вдаючись до позик, але, можливо, ми робимо щедрий дар своїм побратимам, коли дозволяємо їм зацікавитись своїм задумом. Передаючи мені сокиру, власник сказав, що береже її як зіницю ока, але я повернув її гострішою, ніж отримав. Я трудився на мальовничому схилі пагорба, пророслому сосняком, звідки розгортався краєвид на став і маленьку луку, навколо якої височили сосни і ліщина. Крига на ставку ще не скресла, але потемніла і просякла водою. Подекуди в ній вже з'явилися ополонки. У ті дні, коли я працював у лісі кілька разів, трошки сніжило, але здебільшого, коли я виходив до залізниці дорогою додому, жовтий піщаний насип уздовж колій виблискував у імлі, рейки сяяли у променях весняного сонця, а жайворони, піві та інші пташки вже злетілися, щоб зустріти з нами новий рік. Стояли приємні весняні дні, зима наших звад танула разом із паморозю, а життя потяглося, прокидаючись від сплячки. Одного дня сокира спорснула з руків'я, і я, вирізавши клинець із зеленої гілки ліщини, вбив його каменем у вушко. А потім опустив в ополонку, щоб дерево набухло. Тоді я побачив, як у воду кинулася пістрява змія і залягла на дні, явно не відчуваючи жодних невигод. Вона пролежала під водою весь той час, що я там стояв, понад чверть години. Можливо, вона ще просто не до кінця прокинулася від сплячки. І спало мені нагадку, що люди клякнуть у своєму нинішньому, ницому, примітивному стані зі схожих причин. А якби пробудилися від поклику весни над веснами, то неминуче піднеслися б до вищого і духовнішого життя. Морозними ранками на моєму шляху не раз траплялися змії, почасти задубілі і неповороткі. Вони чекали, доки сонце їх розтопить. 1 квітня пройшов дощ і крига скресла. У першій половині дня стояв туман. Я чув, як в імлі вовтузиться на ставку і гелгоче заблукана гуска, мовби озивається сам дух туману. Так я кілька днів рубав і тисав дерево, а також палі та крокви своєю вузькою сокирою, і думки мої були немудрі й не варті того, щоб їх промовляти. Я наспівував собі під ніс. Кажемо, що знаєм все на світі, тільки як піймать, то все у сіті. Мистецтва й науки, знаряддя для штуки, тільки й знаття, що вітерець гуля. Більшість основних балок по 6 квадратних дюймів у перетині я обтисав тільки з двох боків, а сволоки й дошки для підлоги тільки з одного боку. А з інших боків полишав кору, тож дерево вийшло пряме, але значно міцніше, ніж якби я його поопилював. Позичивши інший інструмент, я скріпив усі колоди на зрізі шипами і пазами. Дні в лісі були не дуже довгі, але я зазвичай брав собі на обід хліб з маслом і близько полудня читав газету, що в неї була загорнута їжа, сидячи між зелених сосен, що й назрізаних. Тож і хліб мій просякав їхніми пахощами, адже мої руки були вкриті смолою. Коли робота добігала кінця, я був соснам радше другом, ніж ворогом, хоча і зрізав скількись їхніх посестер, зате запізнався з цілою їхньою природою значно краще. Коли ж стук моєї сокири приваблював лісового мандрівника, ми перелюбо базікали над трісками, що я наколов. До середини квітня, адже я не квапився, а насолоджувався роботою, кістяк дому був вже готовий. На дошки я купив хижу Джеймса Колінза, ірландця, що працював на Пітсбурзькій залізниці. Хижа Джеймса Колінза вважалася доброю. Коли я прийшов її оглянути, господаря не було вдома. Я обійшов її ззовні, а що вікно було високо, то зсередини мене не зауважили. Хижа була скромних розмірів із гострим селянським дашком, а щось інше годі було розгледіти, адже її з усібіч обнесли на 5 футів землею. Нібито й не хатинка, а компостна купа. Найкраще в ній було зроблено дах, хоча він і вигнувся, крихкий на сонці. Порога не було, щоб кури вільно снували під дошкою, що правила за двері. Місіс К вийшла до дверей і запросила мене оглянути хижу зсередини. Від мого наближення кури сипнулися в дім. Всередині стояли сутінки, а підлога була здебільшого земляна. Липка, волога, нездорова. Лише подекуди виднілися дошки, яких не вдасться звідти забрати. Жінка запалила лампу, щоб зсередини показати мені стелю та стіни, а також дерев'яну підлогу під ліжком. І попередила, щоб я не провалився в льох, таку собі вигрібну яму 2 фути завглибшки. За її словами, над головою добрі дошки, повсюди добрі дошки, вікно добре. Воно було на 2 шиби, але одну нещодавно вибила кішка. Була там грубка, ліжко, лава, немовля, яке там народилося, шовкова парасолька, дзеркало в золоченій рамі і новий патентований млинок для кави, прибитий до дубової дошки. Та й усе. Ми швидко домовилися про ціну, адже тоді вже повернувся Джеймс. Домовилися, що я увечері заплачу $4.25, а вони виселяться завтра о 5:00 ранку, не перепродавши хижі нікому іншому. Я вступав у право власності о 6:00. «Варто, – сказав господар, – прийти зранечку, щоб не заставати землевласника, який щось бурчить. Цілковито несправедливо про ренту на землі і плату за пальне». Джеймс запевнив мене, що жодних інших боргів на цьому домі не висить. О 6:00 ранку ми з його родиною розминулися на дорозі. Все їхнє майно – ліжко, млинок для кави, дзеркало і шкури – вмістилося в один великий віз. І тільки кішка втекла в ліси і стала дикою кішкою. Але, як я довідався згодом, потрапила в пастку на бабака і стала мертвою кішкою. Я розібрав хижу того ж ранку, повитягувавши цвяхи і перевіз маленькою грабаркою до ставка, де й порозкладав дошки на траві, щоб сонце знову їх вибілило і вирівняло. Доки я возив своє майно лісовою стежкою, мені підспівував ранній дріст. Хлопчина на ім'я Патрик зрадив свого земляка-ірландця Силі і доніс мені, що доки я перевозив дошки, той забрав собі всі добрі прямі цвяхи, які ще надавалися для використання. Коли я повернувся, той невинно стояв, ніби щойно прокинувся і тішився весняним думкам, і дивився на мою біду. «Роботи Катма», – сказав він. Він був за глядачів і поміг перетворити цю позірну незначну подію на чин, співмірний із викраденням троянських богів. На південному схилі пагорба я викопав льох у піску, 6 футів завдовжки і завширшки, 7 завглибшки, щоб картопля не померзла навіть у найлютіші морози. Для того довелося розчистити низьку рослинність, а також коріння сумахою, ожини. Стіни я лишив похилими і не став мурувати. Сонце на них не світило, от пісок і не обсипався. На це пішло якісь 2 години роботи. Побудова льоху подарувала мені особливу втіху, адже майже в усіх широтах люди вкопуються в землю, щоб забезпечити постійну температуру. Навіть під найпишнішими будинками в місті є льох, де зберігають коріння, мов у давнину. І ще довго після того, як надбудова зникне, заглибина в землі нагадуватиме про неї нащадкам. Дім досі такий собі поріжок при вході в нору. Аж нарешті на початку травня я поставив дім. Мені допомагали знайомі. Радше, щоб зав'язати добросусідські стосунки, ніж із великої потреби. Ніхто не мав таких добрих помічників, як я. Я вірю, що з часом вони зведуть і значно величніші споруди. Я вселився у свій дім 4 липня, щойно всі дашки і дах стали на місце. Загострені краї дощок заходили один на одного, тож геть не пропускали дощу. Але перш ніж покласти дах, в одному кутку я заклав основу димаря, власноруч навозивши від ставка дві тачки каміння. Димар я звів восени, коли ще не було потреби в багатті, але вже після того, як розпушив землю під грядки. А в межичасі готував просто небо рано вранці. Мені досі здається, що це зручніший і приємніший спосіб готувати їжу, ніж заведений у нас. Якщо злива починалася до того, як я встигав випекти хліб, я накривав багаття кількома дошками і ховався під них. І кілька годин любісінько спостерігав, як підходить буханець. У ті дні, коли я чимало трудився руками, багато читати не випадало, але кожен клапоть паперу, знайдений на землі, будь-яка обгортка чи скатертина дарували мені не менше втіхи, ніж Іліада, і слугували тому ж завданню.